Listina a rozkvete kvítím, bujně rozkvete, radostně bude jásat a plesat. Bude jí dána sláva Libanonu, nádhera Karmelu a Šáronu. Ty uzří slávu Hospodinovu, nádheru našeho Boha. Dodejte sílu ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím. Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. Ze sálající stepy se stane jezero a z žíznivé země vodní zřídla. To je úryvek z Izajáše z 35. kapitoly, kdybyste si to potom chtěli dohledat. Hezká, pozbudivá kapitola. A zrovna v těchto dnech se my možná více než kdy jindy dokážeme vžít a vcítit do kůže Izraelců, kterým toto bylo řečeno, kteří přesně věděli, co si představit, když se mluví o poušti, pustině, o sálající stepy. Tak to tady trochu zažíváme teď taky. Ne? Ono stačí přijít třeba z domu na parkoviště a sednout do toho rozpáleného auta a myslím, že hned máme docela dobrou představu o tom, co je to ta sálající pustina. Záleží potom, jak máte dobrou klimatizaci v autě, jestli v tom autě uniknete nebo naopak ne. A stejně tak, jako třeba to auto může poskytnout, když je tam teda ta dobrá klimatizace. Trochu nějaké té úlevy, tak také vyhlížíme s nadějí takovou úlevu v tom, že v příštím týdnu by mělo přijít trochu takové ochlazení. Tak věřím, že hodně z nás se na to těší. Ono je to hezké, mít tu příležitost jet k vodě a takhle si to užít, ale nejsme na to tak úplně zvyklí a někdy to sálá až moc. A o takové naději, vlastně podobné, mluvil i ten text. Přitom mnohem lepší naději, protože to není jenom naděje na změnu počasí, ale je to naděje, která je z Boha a která je věčná. Ty vody tryskající v poušti, potoky v pustině, jezero v sálající stepy, že přijdou takové věci, to je naděje, kterou máme díky Hospodinu, v jeho slávě, kterou máme v nádheře našeho Boha, jak to tam zaznělo. A to si myslím, že je něco, co stojí za vděčnost a něco, co i nás může vést k radosti. Pojďme to tak společně Pánu Bohu dát, věřím, že i proto dneska jsme tady, že vnímáme vděčnost Bohu, že nás naplňuje radost a že máme v něm naději, tak pojďme se postavit k modlitbě teď společně a Pánu Bohu to předat, vyprosit si i požehnání pro dnešní bohoslužbu.
Jako říkal, že bych se rád vlastně tímhle směrem zamyslel, když možná přijde podivné ten začátek takovými otázkami, ale říkal jsem si, dejte mi chvilku trpělivosti, já bych si to wellness rád trošku definoval na úvod. A když jsem se podíval na internet, tak mi to vyhodilo, že wellness je velice široký pojem a obsahuje jak stránku ducha, tak těla. A primárně slovo wellness znamená cestu k souladu mysli, duše a těla. Cílem je, aby se člověk cítil dobře, což by tedy mělo plynout z duševní, fyzické, okolní a sociální pohody. Tak tolik definice. Takže tady jde o to, aby v tom wellness, aby naše tělo, naše mysl a naše duše byly v zásadě v harmonii. A já jsem nad tím trošku přemýšlel a říkal jsem si, že to je vlastně už jen krůček k tomu, abychom to vzali i trošku z křesťanského úhlu pohledu, kde se kromě těla, což je chrám ducha, naší mysli a duše, mluví ještě o duchu. A podobně jako třeba já mám rád finskou saunu či jiné wellness procedury a dělají mi dobře fyzicky či psychicky a věřím, že i řadě z vás, tak jsem přemýšlel, zda bych nenašel i paralelu pro svůj křesťanský život. A začal jsem přemýšlet o duchovním wellness či duchovních lázních. A v rámci z toho jsem si vzpomněl jeden příběh z Nového zákona. Dneska jsme četli Starý zákon, tak teď se ponoříme do Nového zákona. A bude to Lukášovo evangelium. Takže Lukáš, 10. kapitola. A bude to jenom několik veršíků. Verše 38 až 42. 10, 38 až 42. Teďka přečtu. Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijal do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Marii. Ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla: Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni přece, ať mi pomůže. Pán jí odpověděl: Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde. Tak určitě to pro mnohé z vás nejsou nové verše. A když se na to podívám, tak si nemyslím, že by tyto verše mluvily o tom, že Marta je špatný člověk, protože se věnovala za opatření hostů a hlavně Ježíše. To si myslím, že tam opravdu není. Pohostinnost totiž jednoznačně patřila a patří v oblasti Blízkého východu ke klíčovým věcem. Řekl bych něco ve stylu host do domu, Bůh do domu. A tady to bylo navíc do slova. Takže se Marta chtěla o mistra postarat a řekl bych, že jela určitě ještě na vyšší obrátky než obvykle. A její popíchnutí Ježíše a zřejmě i částečná frustrace byla znát v její otázce. Určitě však čekala trochu jinou odezvu. Dovolím si zde trochu kontextu. Marta a Marie byly sestry Lazara, kterého Ježíš vzkřísil z mrtvých. Lazar a jeho sestry měli s Ježíšem opravdu blízký vztah. Určitě jeden z nejbližších, které Ježíš měl mimo vyvolených 12 učedníků. Jejich dům v Betánii, nedaleko Jeruzaléma, sloužil Ježíšovi opakovaně jako útočiště a jako jakýsi druhý domov, kam se velmi rád uchyloval. Ježíšův vztah k celé rodině byl velmi blízký. Ježíš plakal, když Lazar zemřel a oslavil se na jeho vzkříšení. Marta, jakkoliv ve čteném příběhu nevyznívá možná jako úplně ideální příklad, dokonce vyznává v jiné části písma, že Ježíš je Mesiáš, zřejmě jako první žena vůbec. Takže i Marta moc dobře věděla, kdo je Ježíš. Marie měla ale každopádně hluboké zacílení na Ježíše a není jistě náhodou, že mu šezní před klíčovými Velikonocemi pomazala nohy drahým nardovým olejem a otřela je svými vlasy. Není za mě snad ani hlubšího vyznání, podřízenosti, lásky a úcty ke svému mistrovi. Zřejmě jedině díky tomuto dlouhodobému vztahu, který trval i po této události či hostině, mohla taková konverzace vůbec vzniknout. V prvním století by se tíž žena takovou otázku jinak vůbec nedovolila. Zajímavé je také Marino usednutí k Ježíšovým nohám. Ač jsem to donedávna netušil, tak toto spojení fakticky znamenalo, že se Marie stala vlastně takovým Ježíšovým rabínským učedníkem. Nebylo to jistě jen symbolické spojení. Marie u Ježíšových nohou opravdu seděla, takže se propojuje realita a symbolika, kterou můžeme vidět třeba i u apoštola Pavla. Ten říká ve Skutcích 22.3, to mám teďka ze studijního překladu: Já jsem Žid narozený v Tarzu v Kilikii, a však vychovaný v tomto městě. U nohou Gamalielových jsem byl přesně vyučen otcovskému zákonu. A tady taky nejde zdaleka jen o to, že by apoštol Pavel seděl někomu u nohou. Marie si tedy zvolila to, na čem záleželo opravdu nejvíc. Být s Ježíšem a učit se od něj. Když se ale podíváme do toho textu, Ježíš říká Martě, že si dělá starosti a trápí se pro mnoho věcí. Ale určitě tím nemyslí to, že je nesmysl starat se o domácnost, být pohostinný, věnovat se hostům, že by na tom vůbec nezáleželo. Spíš nám ukazuje, že to všechno je důležité, ale je jedna věc mnohem důležitější. A když už se Marta ptala, tak dostala jasnou odpověď. I v našich životech je určitě mnoho věcí, které by Ježíš nespochybňoval v tom smyslu, že by nebyly důležité. A přeci jenom je jedno místo, kde nám vždy bude úplně nejlépe. A to u Ježíšových nohou. Kde byla Marie, jak fyzicky, tak nastavením svého srdce? To by měla být i naše priorita. Být u Ježíšových nohou v modlitbě, ve chvále. Když člověk hledá, co mu Bůh chce říct, nebo v uvozovkách jen být v jeho přítomnosti. To jsou za mě ty pravé duchovní lázně, to nejlepší duchovní wellness. A tady bych skoro mohl vlastně skončit, ale budu pokračovat. Protože jsem si říkal, že jakoby nás vždycky od tohoto směru něco odhánělo nebo odvádělo. A dovolím se tedy mírně odbočit a když jsem tak i přemýšlel o překážkách, kterým dnes čelíme, přiznám se, že mi přišel zajímavý následující citát. Průměrný člověk za jediný den zpracuje zhruba takové množství informací, jaké odpovídá celoživotnímu přísunu informací pro člověka žijícího v 18. nebo 19. století. Tak není to prý úplně přesná informace, protože máme nějaké své limity, dokážeme i spoustu informací vyfiltrovat a tím se tomu bránit. Nevím, jakou máte zkušenost vy, já někdy občas vyfiltruju i to, co bych neměl. Každopádně tuhle tu dovednost máme. A já půjdu ještě dál, protože jsem v jiném článku dokonce zaznamenal, že v roce 2020 bylo spočítáno pomocí magnetické rezonance, že člověk by měl mít za jeden den zhruba 6200 myšlenek. Je to samozřejmě věc do diskuze, ale řekněme, že to tak je. Je tedy otázkou, na co těch 6200 myšlenek spotřebujeme. A určitě nejde jen o to myslet jen na jedno téma. Ale my oproti středověkému sedlákovi máme taky určitě jiné nastavení. Určitě máme více reaktivních myšlenek. Kvůli neustálým notifikacím a podnětům zvenčí náš mozek častěji skáče od jedné věci ke druhé a průměrný člověk dnes za den skonzumuje řádově desítky gigabajtů informací, což dalece překračuje cokoliv, co měl k dispozici středověký nebo i poválečný člověk. Určitě máme problém s kratší dobou udržení pozornosti. Přechody mezi myšlenkami mohou být dnes rychlejší a chaotičtější, což v nás vyvolává pocit mentální únavy a někdy až, řekněme, zavařeného mozku. Určitě často míváme méně klidového režimu a naši předci trávili hodně času tvrdou, ale monotónní prácí, při které mozek sice generoval tisíce myšlenek, ale plynuli volně, opakovali se. Zatímco středověký sedlák tak mohl mít 6200 myšlenek o úrodě, počasí, rodině a sousedech, my máme sice také podobný počet myšlenek, ale ty často dělíme mezi e-maily, sociální sítě, zprávy z celého světa a pracovní úkoly. Počet je stejný, ale úroveň stresu a roztříštěnosti je dnes nesrovnatelně vyšší. Času tedy možná můžeme mít stejně nebo i významně více než středověký sedlák, ale absurdní na naší situaci je to, že i kdybychom měli ještě mnohem více času a i kdyby za nás spoustu práce udělala třeba umělá inteligence do budoucna, tak máme tak jako tak spoustu podnětů a informační tlaky jsou s minulostí naprosto nesrovnatelné a nemusí to pomoci. Jedním z těch problémů je také stálá dostupnost. Sedlák měl jasný konec pracovního dne a neznal telefon. Já třeba do svých 19 neměl mobil a to ani pracovní. Spoléhalo se na telefon, který jsme měli doma. A buď jsme doma byli a hovor jsme prostě přijali, nebo jsme doma nebyli a hovor jsme nepřijali. Teď jsme často dostupní veškerý čas, kromě spánku a dokonce i v práci mohou být tlaky na to, aby byl pracovník neustále k dispozici. Když si tohle všechno člověk uvědomí, není překvapením, že řada lidí ruší či omezuje sociální sítě, řeší se taková novodobá věc jako digitální detox a podobně. Ale zároveň se nedivím, že jako společnost bojujeme s úzkostmi, depresemi a dalšími neduhy. Neříkám tím, že lepší diagnostika a menší stigma podobných problémů nehraje taky výraznou roli, což je na druhou stranu dobře. Ale když se teda vrátíme k hlavnímu textu, jak to s tím souvisí? A když se přepnu do dnešní situace, dokážu si představit aktivní Martu, manažerku, která funguje na úrovni multitaskingu, řeší několik věcí současně a už jí vytáčí její sestra nebo spolupracovnice, která je tak zoufale neefektivní. Nemám nic proti efektivitě, ale Bůh nás nestvořil primárně k tomu, abychom byli efektivní. Opět neříkám, že to je špatně, ale nikdy nečteme, že jen efektivní stoupí do Božího království. Bůh nás stvořil primárně k obrazu svému a tudíž ke společenství s ním. A když se soustředíme primárně na něj, tak určitě nebudeme přetížení a zavaření. Podobně jako Marie, naopak můžeme přijímat v klidu ve stišení Ježíšovo slovo, ponaučení, blízkost a povzbuzení. A ano, dnes je to mnohem náročnější než kdy dříve, ale na druhou stranu žijeme v daleko větším luxusu a svobodě, takže ten případný limit si do značné míry určujeme sami. Ta úzká cesta vedoucí do nebeského království je jistě i o tom nežít život jen na výkon. Dokonce i Bůh sedmý den odpočinul a my někdy možná máme pocit, jako bychom potřebovali pracovat ještě více než Hospodin. Protože mám rád konkrétní poučení, typy, přiznám se někdy i návody, tak jsem přemýšlel, kde najít inspiraci a dát vám, ale určitě i sobě, nějaké doporučení. Možná tím více, že přes léto vypadneme z normálního režimu a často máme více šancí se zamyslet a třeba udělat i nějaké změny. A nepřekvapivě jsem hledal inspiraci v tom, jak fungoval Ježíš. Tak teď několik takových zajímavých věcí. Ježíš záměrně a opakovaně vyhledával samotu a ticho, nebo nějaký klidný čas. Nebyla to jedna epizoda, byl to vzorec. Marek třeba popisuje to, že brzy ráno, ještě za tmy, odešel na opuštěné místo a tam se modlil. Konkrétně v první kapitole Marka, 35. verši. A to bylo hned pod ní plném uzdravování v Kafarnaum. A kdo někdy sledoval The Chosen, tak víme, a je to teda i v Bibli, že za ním chodili zástupy a on je všechny uzdravoval. A jistě to nebylo takové plošné uzdravování, že řekl, buďte uzdraveni a jdeme na kafe. Ale musel s každým člověkem mít nějakou interakci a věnoval se jim, mluvil s nimi. A jistě z toho byl často unavený. Ale Ježíš měl klidný čas s Bohem, kde čerpal. I Lukáš zaznamenává, že odcházel na pustá místa, aby se modlil. To je konkrétně Lukáš 5.16. Byl to tedy návyk, opravdu, ne výjimka. Před zásadním rozhodnutím o výběru 12 apoštolů strávil celou noc nahoře v modlitbě. Lukáš 6.12. Ježíš bytostně věděl, že pokud toho potřebuje hodně zvládnout, musí mít klidný čas s Bohem a vyhradit si prostor pro modlitbu. Další z věcí je, že Ježíš měl jasné hranice, a to i vůči svým učedníkům. Když ho hledali, protože ho zástup potřeboval či hledal, neměl to tak, že by automaticky hned všeho nechal a prostě pelášil. Markovi 1.38 řekl učedníkům, že musí jít kázat i jinam, a to i přesto, že mu řekli, všichni tě hledají. Řekl prostě, pojďme jinam. Měl své poslání a toho se držel. Měl svůj i rytmus práce a odpočinku. Nebyl tedy neustále dostupný. A pozval i své učedníky, když jim Markovi 6.31 říká, pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte. A tady to mám s vykřičníkem, protože to i v Biblii s vykřičníkem. Když viděl, že jsou vyčerpání náporem lidí, tak to reagoval. Sám to nejen učil, ale i praktikoval. A jako asi hlavní rys, který schronuje předešle, je to, že modlitba byla pro Ježíše kotva nejen nouzové řešení, ale pravidelná přirozená součást jeho života. Co z toho tedy vyplývá? Jak odpovědět možná takovou tu otázku, jestli Ježíš zažíval duchovní wellness? Zřejmě ano, ale tak bych to úplně nenazval. měl jednoduše duchovní kotvu, které se držel. A to byl jeho vztah k otci. A to se projevovalo v celém jeho působení. Byl nesmírně žádaný, ale nehnal se do každé příležitosti. Měl jasně ucelené, určené priority a když potřeboval, vyhledával samotu se svým otcem. Nebyl pasivní, ale hleděl celým svým životem na Boha. Podobně, jak na něj hleděla a rozmlouvala s ním také Marie. Nechtěl se zavděčit všem, nejel na výkon, ale zároveň byl ochoten uzdravovat i v sobotu. Nejel dle zákonnictví farizeů, ale ani dle očekávání davu. A zjevně často ani dle očekávání svých učedníků. Ale zajímal se o jednotlivé lidi, jako byl jeho přítel Lazar, Marta a Marie. Marie si opravdu zvolila lepší úděl. Být s Ježíšem, učit se od něj, jak on žije a následovat jeho příklad. A když se podíváme na to, co byl Ježíšův příklad, tak ještě jednou on odolával tlaku, neustále dostupnosti, vyhledával samotu a ticho, měl jasné hranice a to i vůči svým blízkým, měl rytmus práce, odpočinku a jeho hlavním rysem bylo to, že modlitba byla pro něj kotva, nejen nouzové řešení. A to jsou body, které můžeme podle Ježíšova vzoru, věřím, aplikovat i my, i já. Kéž nám v tom Pán Ježíš požehná. Amen. Tak jestli můžu poprosit ještě hudební těleso, moc děkuji za píseň.